ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny pastora Razafinjatovy Narson Gilbert dia miara-paly amintsika rehetra, manome voninahitra sy haja ary misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Raha mbola manome antsika izao tombontsoa lehibe izao, azahoantsika mitory ny filazantsara ho amin'ny tenantsika, ho amin'ny fianakaviantsika, ho amin'ny mpiara-monina amintsika. Baikon'i Jesosy Kristy izany mandeha any amin'izao tontolo izao nareo, ary atao fimpianatra ny firenena rehetra, manao fabatisa azy amin'ny anarana Raisy ny zanakary ny fanahy masina, ary mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Fa indro ahomba anareo manakariva mara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. O Matitoko vavalo ambyroapolo andiny fasivy ambe folo ka hatramin'ny andiny ny faharoapolo. Ny apôstôly Paoly dia niteny mazava amin'ny Korintiana voalohany toko fasivy andiny fahenambiny folo tapany faharoa: lozako raha tsy mitory ny filazantsara ahy. Ary dia mbola izy ihany no miteny amin'ny Romana toko voalohany andiny fahenambiny folo tapany voalohany hoe fa tsy menatra ny filazantsara ahy fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Andeha hiara hivavaka isika. Tompoandriamanitra ay, raha izanaka sy fanahy masina any an-danitra, kanefa mitsinjanao izanak'olombelona eto amin'ity tany ity ary maniraka ny anjelinao dia ireo fanahy manompo an'izay andova famonjena, misaotra midera mankalaza anao zahay. Raha mbola afaka mandray anjara lehibe amin'ny fienoana ny teninao, fa ny finoana avy amin'ny toriteny, toriteny dia avy amin'ny teninao Kristy, misaotra midera mankalaza anao zahay. Raha mbola afaka ihany koa mifampizara an'izany filazantsara ny famonjenao aminao izany Jesosy Kristy, koa ny fananao masina nanokatra ny fo sy ny saina mpananay hahatonga anay ho vonina handray ny teninao, avonina akatoa ny teninao, vonina ampiatra ny teninao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Akaiky de kaiky ny fahataperan'izao tontolo izao, akaiky de kaiky ny fivinao amin'ny lanitra, noho izany tokony manimisafidy amin'ny fanapaha-kevitra enty zahay ny anaraka anao Jesosy, fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay manokana. Dia amin'ny anaranao rery ihany no angatana izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky teny isika ara-piainy malala ao amin'ny apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahatelo. Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahatelo. Aminaran'i Jesosy: sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ity faminanay ity, ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fa hatomotra ny andro. Sambatra zany manina ozy? Mamaky. Sy ny manina ozy? Miaino. Ary manina ihany koa? Mitandrina ny teny ity faminaniana ity atao amin'ity boky ny apokalipsy ity. Apokalipsy 20:17 aminaran'i Jesosy: ary hoy izy tamiko, mahatoky sady marina ireo teny ireo, ary ny tompoandriamanitry ny fanahympaminany naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga afaingana, ary indro ahafainganaho sambatra izay mitandrina ny teniny faminaniana amin'ity boky ity. Iaraka hijery ny amin'izany bokyny apokalipsy izany isika. Iza moa no nanoratra ny bokyny apokalipsy? Ny apôstôly Jaona nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy. Izy mihitsy milaza an'izany ho an'ny apokalipsy toko voalohany dinyny voalohany. Izy io dia mpianatra ny fampikasoka akaiky tamin'i Jesosy. Jesosy aloha tsy nanao fanavakavana mihitsy tamin'ireo mpianatra ireo, kanefa i Jaona ilay nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy kosa no antsoiny hoe ilay mpianatra tian'i Jesosy. Raha mamaky eo amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinyny fahatelo amby roapolo isika dia izay ny voalaza ao. Eo amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andinyny fahaenina amby roapolo. Eo amin'ny Jaona toko faharoapolo andinyny faharoa. Eo amin'ny Jaona toko faraiky amby roapolo andinyny fahafito osy ny andinyny faharoapolo. Jaona zany ilay mpianatra zay tian'i Jesosy. Voamarika koa nefa fa amin'ireo mpianatra roa ambin'ny folo lahy ireo dia Jaona no anisan'ny zandriny indrindra. Izy zany ny mora nandairan'ny fampianaran'i Jesosy sy ny fiainan'i Jesosy aingana dia aingana. Izay no mahazava-dehibe an'ireny ankizy ireny, ireny mbola tanora fanahy ireny zany, mora andairan'ny fampianarana aingana dia aingana. Ka aoka ny fampianaran'i Jesosy ary tanora malala no handaitra aingana dia aingana ao amintsika. Aoka ny fiainan'i Jesosy no handaitra aingana dia aingana eo amin'ny fiainantsika. Mba sarin'izy zao nipetrako amin'ny efitrano fandrinanao any amin'ireny kahenao sy bokinao rehetra ireny. Ny rariko dia ny sarin'i Jesosy, ka hatonga ny toetra an'i Jesosy ho toetranao. Tanora aloha Jaona, kanefa na izany aza dia nametrahan'i Jesosy adidy mavesatra izy hikarakara ny mari reniny tamin'ny fotoana farany izay ny eloa indrindra ny fialan'i Jesosy aina teo amin'ny azo fijaliana. Asika vakina amin'izao natoko asivymbefolo adi fahenambyroapolo akatra amin'ny adiva fito ambyroapolo zany. Jesosy ane ka tia ny reniny efa maty moa Josefa rainy tamin'izy maty eo amin'ny azo fijaliana. Rakizy malala ary tanora malala tiavo ny ray aman-drenintsika, aoka anaja sy anome voninahitra andreo ray aman-drenintsika reo isika. Fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana hoy ny soratra masina, ny apôstoly Paoly no miteny an'izany. Didy voalohany misy teny fikasana ao amin'ny efesianina tamin'ny fahaterany fahaterany jaona zany di izy no nametrahan'i Jesosy andraikitra goavana mba haneo eo anatrehan'izao tontolo izao ny fanambaran'i Jesosy aseho amin'ny voninahitra dehibe tsy manatsara dia ity bokyn'ny apokalipsy izay anarantsika ity. Miverimberiny ntsivy amyroapolo anatin'ny bokyn'ny apokalipsy io ilay teny mamy izay ankafizin'ny jaona momba an'i Jesosy hoe zanak'ondry, lay zanak'ondrin'andriamanitra mitondra fanavotana ho an'izao tontolo izao. Indro Jesosy rehefa nanatona teo amoronion'ny jordana dia hoy jaona amin'jaona toko voalohany efa sivy ambyroapolo, indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Noho ny amin'i Jesosy ry ava malala, ry mpiainy malala dia niaritra ny mafy tokoa ireo mpianatra nanaradia azy, indrindra fa taoriany ny akara ny tany an-danitra. Azagaga isika raha manolo tena hivavaka amin'andriamanitra anaradian'i Jesosy ka miaritra ny mafy. Fa ireo olona izay ny fidian'i Jesosy dia ny mpianatra roa ambin'ny folo hanorenana ny fiangonana kristianina, izany hoe ny endoan'ny fiangonana kristiana, fa Jesosy moa zany ny fanorenana ny fiangonana raha ny marina, dia niaritra ny mafy tokoa tamin'ny endriny maro samihafa. Zavatsarotra telo lehibe ny natrehan'izy ireo: ny fihenany fitiavam-bavaka, ny fahazahoany ity fampianarana atao hoe gnostisisma laka, dia fampianarana mandana tongavan'i Jesosy ho nofo, ary tokoa ny filibana tanteraka atao amin'ny filany nofo, ary ny farany de ny fanenjehna mivantana mihitsy natao tamin'ny kristianina. Ireo zany ny zavatra telo lehibe izay natrehan'ireo mpianatra ireo. Voalohany a, ny ena tanteraka ny fitiavam-bavaka, ny fitiavana ny zavatra ara-panahy, ny fifoana ny rivotry ny lanitra, ny fifandraisana amin'andriamanitra. Ary indro fa ny ambananaka koa nahazo laka, ary indro fa miparitaka tetsy teroa ny fampianarana hoe io Jesosy zanaky Maria Josefa io zanak'andriamanitra. De niliba tao amin'ny asan'ny nofo ny olombelona, ary natsiravina koa ny fanenjehna tamin'izany fotoana izany. Raha jaona manokana aloha dia voalaza fa nitapahin-doha ane izy, notapahin-doha jakoba rahalahiny ao amin'ny asan'ny apôstoly roa ambin'ny folo andinyny voalohany sy faharoa, dia novonoana jakoba rahalahiny jaona ary niara ny fanenjehna tahaka ny rehetra koa ity jaona ity. Raha somary mijery kely ny tantara isika, taorian'ny amperora Neron, izy moa ty ampero Neron ity zany no amperora izay nanapaka tamin'ny efatra amin'ny dimapolo ka hatramin'ny valo ambin'ny enimpolo taorianan'i Kristy. Nanapado ny apôstôly Paoly io amperora Neron io, dia nisy amperora telo nanjaka tamin'ny fotoana tetezamita: Galba, Oto, Vitelius. Izaho vao ireo amperora taorianan'ny amperora Neron: Galba, Oto, Vitelius. Ny amperora fahefatra kosa dia Vespasien, tafatombona tsara tamin'ny fanapahana i Vespasien, dia nitarika adina nafika an'i Jiosy izy talohany nampirora azy, ary no ny maty izy tamin'ny taona sivy amin'ny fitopolo, dia i Titus zanany nandimby azy. Io Titus io no nanamontsamontsana sy nandravany Jerosalema. Manasanao aho mba hamaky ilay boky atao hoe Hery Mifanandrina eo amin'ny toko voalohany, fa mahatsiravina nandravana an'i Jerosalema. Ary faminaniana efa nambaran'i Jesosy raha teo io, zay ne nampitomany an'i Jesosy tamin'ilay herinandro farany izay nidiran'i Jesosy tao Jerosalema, niakarany tao Jerosalema, nilady dia niakatra tao Jerosalema Jesosy, nitomany teo ambonin'ilay briky, nitomany izy. Ny olona zany namelatra lamba, nampanofahofa sapandro fi, nanofahofa voninkazo, niantsoantso hoe hosana hosana, fa Jesosy nitomany satria reto olona ireto raha tsy mety mibebaka dia indro ny taranany fa hiaran'ny famelezina ataon'ny Titosy amin'ny taona fa fitopolo. Zay zany ny zavatra zay nitranga. mpitondra fanjakana tiany romanina ity tosy, ary Domisien kosa tamin'ny taona araiky amin'ny 80 izy indray zany no ampirora tsy mba nanana aja noho ity tosy, ka de ohatrany tsy de tiany olo aloatra ity Domisien ity. Inona ny setrin'izany? Ny setrin'izany de nanambarany tena ho andriamanitra sy tompo izy ka tokony home kaja faratra. Somary jerentsika kely tamin'ny andron'ny Néron, tamin'ny andron'ny Néron de voafetra tao Roma ihany ny fanenjenany kristiana, fa tamin'ny andron'ny Domisien de nahely ny hatrany ivelan'ny Roma zany fanenjenany kristiana zany, ny terenin'ny kristiana anao fanompona azy amin'ny alalan'ny fanatim-panompona embokamanitra, ary amin'ny alalan'ny fanompona atao manoloana sary vongana. Ny kristiana zany dia ny tereny hivavaka amin'ny sary vongana. Mba tsaroanao moa ny tantarany namany Daniela telo asa draka sy mesaka ary Abednego, ny terena ekohoko amin'ny sary olona volamena natsanga Nebokadnezara, nanda izy natsipy tao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra, kanefa tsy may fa nidina tao ny zanak'andriamanitra niarana andehandeha tao anaty lafaoro misy afo mirehitra, nafanaina avy mipito eny. Dina ny zavatra nitranga iverenantsika ny tamin'ny androny Domisien. Rehefa ny tereny ny kristiana anao fanomponany amin'ny alalan'ny fanatim-panompona embokamanitra sy ny fanompona manoloana sary vongana, niza niza mandahany zany de nosaziana nogadraina ary novonoany governora. I Jaona de nandatsy anompo afa-tsy Jesosy. Tamin'izany izy de nitoetra tany Efesosy. Inona ny vokatr'izay? Niara ny fanenjena sy ny fahatezerany Domisien ary Jaona. Volazan'le mpanoratra atao hoe Tertulien, nanoratra izy tamin'ny taona 800. Fa nosaziana tany Roma i Jaona ary de natsoboka tao anaty vilany be feno menaka mangotraka. De efa nyresako taminareo teo zany nisy fahagagana tahaka ny tamin'ny androny Anania, Misaela, Azaria na Sadraka, Mesaka sy Abednego. Nomeny Babilôniana anarana moa zany Anania, Misaela, Azaria, Sadraka, Mesaka, Abednego mba hanadonondro zareo ny toetrany amazanak'Andriamanitra azy, mba anahaka ny toetrany zareo ny toetrany. Kanefa tsy nisy akony taminy, tsisy hery miasa mangina taminy, tsisy hery miasa mahery vaika taminy zay fanovana anarana izay. Ary salama zakeo i Jaona ry mpiainy malala, narovan'Andriamanitra izy na de narotsaka tao menaka mamokotraka tanaty vilany be aza ka tsy maty. De tsy niandra tamin'izay ary ny ampirora Domisien fa nataony sesy tany tany Patmo nosikely anivony ranomasina Ezie any atsimon'ny Efesosy ity apôstôly Jaona ity. Io nosy Patmosy io de toerana feno aram-bato. Taony natombony gadra nanao heloka be vava. Jaona ve nanao heloka be vava? Tsia, tsy nety ny koka tamin'ny sary vongana, tsy nety nanao fanompom-pivavahana amin'ny emboka manitra izay naporsiny Domisien, de nalefa niaraka mitovy amindreo nanao heloka be vava tany amin'ny nosy Patmosy. Nanao asa tery vozona koa i Jaona tamin'izany izy natao sesy tany zany. Marobe reo mpanohitra kristiana tamin'ny taonjato voalohany, ry Eusebe ary Saint Jérôme, zay nilaza fa tamin'ny taona 400 nanjakan'ny ampirora Domisien no nanaovana sesitany an'i Jaona zany, zany hoe tokony tamin'ny taona 500. Antitrantitra ihany Jaona tamin'izany, ary teo no nanoratan'i Jaona ny bokyn'ny Apokalipsy teo amin'ny taona 500, 650 teo zany. Raha jerena ny tantara de tonga teo amin'ny fanapahana indray ny ampirora Nerva. Lasa zany Domisien maty sa naninona de ny ampirora Nerva ray tamin'ny taona 50. Anisan'ny ampiavaka an'ity Nerva ity ny fanomezana amnistia, famitsorakeloka mafobe ho andreo kristiana zay niarany sasy. De rainany tompo zany ny amin'ny Nerva nanome famitsorakeloka mpanahazo an'izany tompontsoa zany ary Jaona, ka de nafana avy tao amin'ny nosy Patmosy. Niverina tany Efesosy izy araka nyvolazany tantara, de tany no namaranany ny fanoratana ny bokyn'ny Apokalipsy talohan'ny nahafatesany. Ry mpiainy malala, efa 2000 taona lasa zany zay nanoratana n'ity bokyn'ny Apokalipsy ity. Jaona arak'izany fisotry ny tantara izany, tao anatin'ny fanaovana azy sesy tany, nanao asa tery vozony tao anatin'ny toerana izay tsy zarizary fa tranomaizina, fanasiavana an'ireo olona manao heloka be vava tsy hafaha tia Madagasikara zany, tany amin'ny nosy Patmosy no nanoratany bokyn'ny Apokalipsy, ary ny faranana tany amin'ny tany Efesosy zany satria nahazo famitsorakeloka izy. Manahoana ty bokyn'ny Apokalipsy? Tahin'Andriamanitra zay mamaky ny bokyn'ny Apokalipsy miaino. Enao zay miaino zao fampianarana izao zany hotahin'andriamanitra ianao, kanefa tsy ampy ny miaino fa tsy maintsy mamaky ko ianao. Aza mianina fotsiny am'izay ambarako eto, vakio zany boky zany, toko 20 monjany io e. Vakio ny toko 1, toko 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ary voalaza fa tsy tokony atao atsirambina ny fitandremana zay voalazany zany bokyny Apokalipsy zany. Amin'ireo boky rehetra amin'ny baiboly dia navahana mihitsy ary izay fahasamparana manokana izay, rehefa miaino sy mamaky ary mitarina ny voalazany zany bokyny Apokalipsy zany. Nahoana? Mampitsiry fanantenana amin'ny ho avy mamirapiratra zany satanany e, di indro fa manao zay anambanany ty tany ity e. Satanany e, di indro fa manao zay ahatonga antsika hanometsiny an'andriamanitra e, ary manakona ny masotsika tsy ahita ny fanantenana mahafinaritra zay omanin'andriamanitra ho antsika. De lazaina koa fa io bokyny Apokalipsy io de boky maizina, kanefa io bokyny Apokalipsy io no manambara amintsika ny faharesen'ny satana. Raha tsy teny aminao fotsiny hafa tsy amin'ny Apokalipsy toko 20, de ho atsipy eo amin'ny afo saoly fara satana ro levona iverina ao amin'ny tsy misy zany satana zany. Ary ny Apokalipsy 20-20 de maneho antsika ny amin'ilay fanantenana mafinaritra, lanitra vaovao sy tany vaovao, Jerosalema vaovao. Ko zao no izy andramo ka izao fa tsara Jehovah. Ny rariko azy dia izao famelabelarana voalohany izao dia nokatra ny saitsika, ny masotsika, apredareda ny etaetantsika anaraka ny fampianarana, kanefa koa hamaky izany bokyny Apokalipsy izany. Iara mivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra, misaotra midera mankalaza anao izay, satria manolotra ho anay fahasambarana manokana ianao, dia ny fahasambarana ny mamaky sy miaino ary mitandrina izay voalazany bokyny faminaniana amin'ny bokyny Apokalipsy. Ny apôstôly Jaona, ny apôstôly tanora indrindra fony ianao nanao ny asanao tetỳ an-tany, kanefa koa apôstôly izay niaritra ny mafy tamin'ny andro ny ampiroa Domisian, ka indro natao sesy tany satria tsy mba nety nanao fanompoam-bavahana amin'ny emboka manitra izay napetraky Domisian, tsy mba nety nikoka tamin'ny sary vongana, ka dia natao sesy tany ary nao asa tery vozina nampijaliana tamin'ny nosy Patmosy tany nanoratana izany boky izany. Ary ny ampiorana Ervana nafaka azy dia nifarana ny tany Efesosy ko ampio zahay mba hanaiky ny fitarihan'ny fananao masina, ka hamaky izany bokyny Apokalipsy izany ary iaino ny fanazavana izay atao amin'ny fandarana atao amin'ny tononjam-peo itony. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala no anantenanay fahasambarana tokoa eo mpamakina nyity boky ity, satria mazava aminay ny politika ny satana sy ny paikadiny rehetra, ary ho mpandresy izay ka nananjara amin'ilay fanantenana mahafinaritra zay omanao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ny bokyny Apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.